Po normal që nuk kanë qenë edhe ashtë kushtet e mira, sidomos dimrit, dimrit ka qenë shumë ftohtë. Po pas sukseseve që i ka bo Majlinda, Toni dhe Mandej, ja ka nisë edhe me rregullu sola, po tash e kemi edhe qendrën nacionale, cila u ndërtu, më thonë, para 2-3 viteve, edhe është një sol shumë e mirë, e madhe, ta ma një plëcon kushtet për neve, për një sportistë.
Që është potencialin në Kosovë për judo pas fitoreve t'juja që një farë forme plotri edhe janë inspiru edhe prej Majlindës, edhe prej Norës, edhe prej te, edhe prej shumë judisteve, sidomos vajza, sa ka potencial vendi jo për me vazhdu këtë rrugë suksesin?
Ka shumë potencial, shpresoj shumë që kena me vazhdu me punu kështë edhe kur të lojmë në karjeren prap me qëndru atë si trenere ose si ndimse, potencial shumë, numri i fëmijëve ka fillu më rrit, ka pas të interesum, shumë fëmi kanë qenë të interesum edhe prendmi për fëmijët e tyre në sportin e gjodës, shumë potencial edhe janë edhe disa tri cilët kanë fillu me marë medale të mdhaja, kështu që shpresoj që gjodë gjithmonë ka me mbet kështu në maja të sportit Kosovar.
Cili është mesazhi që ja kishe dhënë vajzave posaçërisht të reja që të kanë edhe idol?
Po, ndoshta pak ma pak unë në telefon, se tash është një problem tjetër, është si që nuk i kemi pas në për para, edhe me tash ka edhe ma shumë mundësi për me shfaq talenti, për më marrë me gjarat që ato i kanë dëshirë, edhe më marrë me shkollë ma seriosisht, edhe ëndra që i ka normal në shku, edhe nëse ndonjëherë nuk ju shkon mirë, mos më ndal, po me vazhdu prap me provu, edhe normal që nëse punojnë për ato që e duen, kanë më arritë gjithmonë.
Ishe pjesë e këti epizodi festiv, jam shumë e lumtur me të pasë këtu, edhe të rëj sukseset më dhaja, tutje me Parisin edhe të tjerat.
Falënderit edhe për juve, falënderit.
Ishim me Distria Krasniqin në këtë episod festiv të podcastit Libertas të Radios Evropa e Lirë. Mirëmbeqe.
Dragashi, qytet jugor i Kosovës në kufi me Shqipërinë është bërë shpëtim për banorët e fshatit Borje të shtetit Fqin. Për shkak të largësisë dhe rrugës së pa asfaltuar për në qytetin e Kuksit, ata janë kryesisht të izoluar nga pjesa tjetër e Shqipërisë dhe shërbimet e përditshme i marrin në Kosovë. E dëgjojmë këtë raport përgatitur nga Dorontina Baliu.
Një koncert i madh në një vend të Evropës, me muzikë të mirë e mira shikues, sillet në mendjen e Engji Saadës. Studentja 18 vjeqe e mjekësisë në Universitetin e Prishtinës ka pasur rast deri më tash të vizitoj Vienën e Austrisë. Me heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës, ajo thotë se mezi pret të bëj plan udhimi me mikën e saj të ngushtë. Do të na duhet të mendojmë për një koncert që do t'a pëlqejmë të dyja, thot ajo dhe përmend Francën si destinacion të parë të dëshiruar.
Vendeve që nuk i kam vizitu hala është Franca dhe kësha dosh me shku edhe në Francë.
Nga 1 janari vitit 2024, qytetarët e Kosovës do të fitojnë të drejtën e udhimit pa viza në atë që njihet si zona Schengen, e përbër prej 27 shtetësh, shumica e tyre anëtare të Bashkimit Evropian. Udhimet pa viza duhet të shërbejnë kryesisht për vizita turistike apo familjare dhe asesi për qëllime punësimi. Në vitin e 4 të studimeve për grafik, Fatjona Hajdaraj thot se nuk ka udhuar kur në ndonjë vend të BE-së. Procedurat e komplikuara të aplikimit për vizë e kanë stepur. Teksa del nga ndërtesa e Fakultetit të Arteve në Prishtinë dhe i përgjigjet pyetjes së Radios Evropa e Lirë, ajo thotë se Italia dhe Greqia, me kulturat e tyre të lashta, i ngjallin kërshëri. Do të doja të vizitoja galeri e teatro, thot Fatjona.
Çdo shtetet ku janë ma zhvillu me arte.
Kolegu i saj në fakultet, Liburnet Musliaj, ka ndarë në mendje Zvicrën dhe Gjermanin.
Edhe është si zhvillim shumë i mirë, që është mundësi shumë i mirë me eksploru, edhe vendet e tjera në Evropë, që është shumë mundësi e mirë, sidomos për të rritë.
Udhimet pa viza mund të shërbejnë edhe për takime biznesi apo programe studimesh, por periudha e qëndrimit në zonën Schengen nuk duhet i kaloj 90 ditë brenda 6 muajsh. Këtashmë e ka në mendje Lilian Berisha, i cili ndron të udhtoj në Tübingen të Gjermanisë. I njohur si qytet tradicional universitar, a i gjendet në landin Baden-Württemberg. Si pas disa publikimeve në internet, qyteti ka rreth 90.000 panor dhe një në tre prej tyre është student.
Kam dëshirë shtu edhe me vizitu përkatësisht në zonën e Tübingenit, në universitet atje kam dëshirë me vizitu atë universitet, kam marrë një takë në aty. Kam dëshirë me vizitu me po, dhe më thonë që është atje student, që është po studiojnë.
Kolegja ti Floriza Qirimi, e cila vjen nga qyteti Gjilanit dhe nuk ka vizituar kur ndonjë një vend të BE-s, ka po ashtu plan udhëtimi në vitin 2024 e përtej. Italia, Zvicra, Gjermania, Holanda. Nuk ka zgjedhur ende se ku do të jetë ndalesa e saj e parë, por se me si prat të shoh kultura të reja e të provoj ushqime të reja. Më pak i vendosur duket në Aron Blaca, edhe pse i gësuar për lirin e lëvizjes. Përveç lirisë e lëvizjes, të gjithë këta udhëtarë të ardhshëm kanë edhe një breng të përbashkët, financimin e udhëtimeve. Disa thonë se do të duhet të kursejnë shumë, e të tjerët shpresojnë në pak ndihmë nga prindërit. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia te të rinjtë moshës 15 deri në 24 vjeç është 19%. Paga mesatare në vend është 520 euro, ndërsa minimala sillet nga 130 deri në 170 euro dhe është më e ulta në Evropë. Me 1.7 milion banor, Kosova është ndër vendet me popullsinë më të re në kontinent. Mosha mesatare, si pas regjistrimit të fundit më 2011, është 30.2 vjaq. Ka pasur shqecime se me liberalizimin e vizave mund të rritet emigrimi i paljetshëm i popullsisë, sidomos i fuqisë punëtore. Por, rregullat për lëvizje të lirë përcaktojnë qartë se në rast të shkeljes së tyre, ka gjop financiare dhe ndalem të hyrjes në Schengen deri në 5 vjet. Abuzime janë qëndrimi më shumë se 90 ditë brenda 6 muajsh në Schengen, punësimi pa leje, përfshirja në veprimtari kriminale e të tjera. Kosova është vendi fundit në Ballkanin Perëndimor që i lejohet udhëtimi pa viza në këtë zonë. Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut e kanë gëzuar këtë drejt nga viti 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina nga viti 2010. Komisioni Evropian ka rekomanduar qysh në vitin 2018 heqjen e regjimit të vizave për Kosovën, por vendimi politik është penguar nga disa shtete anëtare të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni dhe ju falenderojmë për vëmendje dhe besimin që keni në Radio Evropa e Lirë. Gëzuar vitin 2024, mirë dëgjofshim.